proposamenak egiten ditugunean, lurralde jakin baten inguruko proposamenak egiten ditugu, ez dakit nora joatea polita izango litzateke, bestean ez dakit ze ekitaldi dagoen. Gaur proposatuko duzu egun lurraldea berezia da oso, existitzen den ala ez, guk bintzat ez dakigulako. Juanma Gallego, kaixo, eguardion.
Kaixo, eguardion, Susana. Ondo, bueno, pizkat bustita, baina ondo
esan behar. Euri aridu aizearekin aterkiak enbalde, ez da?
Bai, zuharrezko, ba, eguraldi kaskarra egiten duen.
Eguraldi kaskarra, eta horrelako gaiak lantzeko nik uste dut eguraldia proposaz. Da beti misterio pixkoa duten gai hoiek, eta ez ezagunak, eta baduela xarma berezia, eta gaur landuko dugun gaiak bereziki xarma, Atlantida.
Bai,
misterio bat.
Atlantida dena, misterio klasiko bat, dudarik gabe. Eta, bueno, aukeratu dugu gai hau, ba, bueno, hasieran hemen egiten ari garena, da pizkatxo bat, gerora jorratuko ditugu nahin bat gaien inguruan, ba, aldez aurretik nola baiteko bazedari, antzeko zer sortzen ari gara. Hau da, oinarrizko kontu batzuk ari gara aipatzen, gerora ba, askotan aipatuko ditugu lakorlako kontuak, adibidez, oen dela, amabostegun kaleko istorioen inguruan aritu ginen, hain zuzen, ba, batzutan gertaliteke lakosta, ia ezberdintzea zer den, ba, adibidez, gertaera paranormal bat, edo ala kaleko istorio bat.
Mito bat esango dugu, ez bai. Da? Ahoza batzen jaten dena, eta gian ba, paranormaletik oso gutxi duena, edo bat erez.
Bai, noski, eta Atlantidarekin, ba, bueno, antzeko parejido, ba, hain zuzen, askotan iraganeko misterioak jorratzerakoan, askotan agertuko zaigun kontzeptua badelako. Atlantidari buruz asko hitz eginda eta iraganeko misterioak jorratzerakoan esan bezala, ba, bueno, askotan agertzen da. Eta nik uste dut, ba, bueno, jende gehienak baduela ideia bat gutxi gora bere Atlantida zer denaren inguruan, baina bueno, pizkat hemen tarte txiki hontan ziatuko gara, bueno, dakiguna gutxiena ez Atlantidaren inguruan plazaratzen eta no, nola baiteko kokapen txiki bat egiteko.
Eta azteko garrantzitsuna izango den, ez da, nondi dator misteri hori, nondi dator mitua, nork sortu zuen, edo zein da jatorria?
Bai, jatorria kasu hontan oso, oso ondo ezagutzen dugu. Mitoekin gertatzen da, ba, askotan ez dakigula oso ondo nondik sortu diren, baina kasu hontan...
Sorburua, ez da hori falta zaigu askotan,
falta zaigu, baina kasu hontan, bueno, ba, argi dain zuzen ere Platon izeneko filosofo famatu horrek ba aipatu zuelako Atlantidaren kontua bere bi liburuzka edo elkarrezketa izeneko hoietan Timeo eta Kritias izan ziren eta bertan Atlantidari buruz hitz egiten da.
Beraz, jatorria Platon izango da.
Bai, Platon eta bueno, filosofo oso ezaguna denez, ba bueno, bai izugarrizko historian zehar izugarrizko garrantzia izan du Atlantidaren mitoak hain zuzen ere, ba bueno, sorburu konkretu bat duelako eta prestigio handiko filosofo bat.
Hori esan behar nezuna, ez da pixua duen persona bazelako Platon eta oraindik ere baduelako, hainbat eta hainbat girotan, ez da, Juanma?
Bai, noski, eta bueno, epizkat aztertuta hor zer agertzen den, ba bueno, hortik jakinari izango dugu pizkatxo bat zer den Atlantidaren inguruko kontua.
Lurralde bat zen, esango dugu?
Bai, lurralde bat, uarte bat bereziki Platonek egiten duen deskribapenaren arabera uarte bat zen. Bertan Platonek bueno, bere elkarrizketa horietan historio bat planteatzen duta. Historio horren arabera Solon izeneko greziar batek ba, egin zuen bidaia bat Egipto aldera. Eta bertan sacerdote batek kontatu zion historio bat. Historio hori dain zuzen ere Atlantidarena.
Eta zein da historio hori, Juan?
Bai, historio horren arabera, gutxi gora bera, holan gainetik aipatuta, bai. Ba, esaten dio, ba, bueno, zelan Egipto baduen aintzineko kultura bat, eta ezagupen batzuk, eta greziarrek aldiz galdu dute beraien oinarriak. Ez dakitela, iaia ezebez, beraien iraganaren inguruan. Eta kontatzen dio, ba, zelan oen dela pila bat denbora, berak aipatzen du, historia horretan, 9000 urte, Atenas darrak egon ziren borrokan Atlantidako imperioarekin. Uarte betxiki, bueno, uarte bat zen, kontinente bat Plantonek aipatzen duenaren arabera oso handia izan zen, eta ba, esan bezala Atenas darrekin borrokan aritu ziren. Herkulesen zutaben aurrean kokatuta zegoela esaten du. Hau esaten dugunean, bueno, Gibraltargo itsasertzeaz ari gara. Eta, bueno, pizkate paradisu bat ematen zuen hiri horrek, eta, bueno, zegoen antolatuta oso era berezi batean, eta bar, hori da ba, gainetik historia horrek kontatzen diguna.
Dena dela, gomendioa entzulei, eskura duzu ez da Platonen lana esate baterako, Atlantidari buruzkoa, eta gure gomendioa da irakurtzea, benetan historia polita delako. Interesgarria eta jakinmina behintzat balin baduzue, egintzazue ariketa hori hartu eta historia ondo ezagutu. Dena dela, Atlantida, non kokatu dezakegu? Juanma, zer badago zerrenda bat, ez?
Badago koska.
Badago zerrenda bat.
Pila bat, zerrenda ja amaiari gabekoa.
Bueno, guk ere proposatu ditzakegu, proposatzen hasita, baina badu de ofizialki nolabait ere proposatutako tokiak.
Bai, badira batzuk, ba, bereziki garrantzitsuak direnak. Badago bat adibidez, Bimini izeneko uarte bat Ipar-Amerikan, kokatuta dago, eta ba, bueno, oso famatua da bertan urpekari batek bide bat zirudiena topatu zuelako endera zenbait urte.
Baiz, esan behar dugu Atlantida, Platanon ustez existitu zela eta gero jende askorentzat desagertu egin dela, ezta? Nonbaiten badagoela edo urpean edo nonbaiten, hori esan
behar dugu. Bai, Elena zuzeu esatea. Platonek kontatutako istorioan ere agertzen da zelan gerora nolabaiteko ikaragarrizko zuntzipen bat gertatu zen, kataklismo bat.
Garai batean dinosaurioekin gertatu zen bezala, baina Atlantidarekin.
Antzekoa. Ordun, Biminin kokatu dute zenbaitzuk, eta bueno, hor agertzen da ba, bide bat ematen duena, harriz egindako bide bat itsaspean beti ere, eta bueno, hor badago zalantzaia hori geologikoa den ala gizakiak egindakoa den. Eta bueno, hori klasiko bat da Atlantida kokatzerakoan, baina bueno, ez dauka garrantzi gehiegirik hain zuzen ere hori baino ez delako. Bidezka
arrizka.
Harriz egindako bidezka hori. Kretarena ere askotan aipatu izan den kokaleku bat izan liteke Atlantidari dagokiona. Dakigun moduan ba Kreziatik gertu dagoen uarte bat da, bertan kultura minoikoa garatu zen brontze aroan hasita, eta bueno, oso ezaguna zaigu ba diren jauregiak dirata eta bar. Eta kultura hori kuriosoki ere bapatean desagertu zen. Adituak ez datoz bat finkatzerakoan zer izan liteken hoien sorburua, zuntzipen horren sorburua, baina badirudi Tera uartean sumendi batek ba esan da egin zuela eta horrek aliderat zuela kataklismo bat ere. Ordun hori gertatu zen orain dela 3500 urte inguru, eta bueno, historia oso antzekoa da. Greziatik oso gertu, Grezian bertan iaia dago Kreta, eta asko kogatzen dute hortan historionen jatorria. Tartesos ere gugandik gertuago Iberiar penintzularen hegoaldean garatu zen kultura bat izan zen Tartesosekoa, baina egia esan da oso gutxi dakigu kultura horren inguruan. Kristo aurreko 4000 urtekoaren alde horretan garatu zen kultura hori, estatu hiri bat izan zen, eta metalgintzan oso trebeak izan ziren eta bar, baina bueno, oso gainetik esan da oso datu gutxi ditugu
horien
inguruan. Baina badako kokatuta hor Platonek aipatzen duen lekuan, Gibraltargo itxasertze horretan.
Kanariar uarteak horiek ere aipatzen dira.
Bai, aipatzen dira, zan bezala, amaitasun izan liteke zerrenda.
Bai, baina, bueno, aipatuenak, ez da, eta gainera igual guretzako ezagunenak esango dugu.
Bai, hor, triangelo antzeko bat eratuko zuten Azoreak eta Madeirarekin batera, eta hor batzuk esan dute, ba, hori izan litekela, zera, ba, arrasto bat edo aztarna bat, itxaspean geratu etzena. Eta, bueno, beste bat, gutxi ezagutzen dena, izuzen ere oso informazio gutzea llegatu zaigulako eta orain dela 3 urte inguru agertu izan delako, bada Kuban egin den
nion honekin osarrituta galdu naiz, Juanma, egia esan behar dizut.
Kubarena?
Bai.
Ba, eske oso gutxi
ere, oso azken aurkikuntzak ikusi dudanean esan dut zerra aurkitu dute Kuban.
Bai, Pablena Zelinski da aurkitu duena, bera da ozeano ingeniari bat. Bere izena entzun da, bueno, ondori estatu daitekenez, Errusian jaioa da, naiz eta Kanadako enpresa batekin lanean ari da. Eta egiten ari diena da, Kubako itxaspean ikerketa batzuk edo zundaketa batzuk ari dira egiten. Hasi ziren, orain dela 3 urte inguru esan bezala, eta hor ere ba, oso struktura bitziak topatu omen dituzte. Guk ikusi izan ditugu zenbait argazki eta bar, eta bueno, itxaspean ikusten dena beti ere zaila da,
bai.
Esatea zer den,
zer den, eta bai, eta bainera jan egiten dute, ezta?
Bai, aditu askok uste dute hori badela gizakiak egindako struktura bat. oso bitxia da, esan bezala, eta bueno, ere hor beste posibilitate bat zabaltzen da, baliteke hain zuzen ere, bueno, eske horretarako igual mapa bat izan barko nuen horrean, baina igual pizka memoria bat eginda, edo eskura duenak hartu bezala mapa bat, ikusten badugu Kuba eta Mexikon dagoen Yucatango penintzula, hor badirudi badagoela jarraipen bat. Orduan, hor planteatzen duten noizbait hori ez zegoela itsaspean eta baliteke lur jarraipen bat egotea hor. Esan bezala oso informazio gutxi dago eta iaia tantak ailegatzen da, baina zeo zer ailegatzen da.
Horrek esan nahi dugu jakimila pizten jarraitzen duela, Juanma.
Bai, dudarik gabe eta eske azken finean Atlantidena simbolo bat da. Edozein aurkikuntza topatzen denean, are gehiago, ba, itsaspean horrelako aurkikuntza zoragarri bat egiten denean, beti dago joera bat parekatzeko Atlantidarekin. Ez badute ikerlariak egiten, kasetariek beraiek.
Gu arduratzen gara hortaz, beti, bueno, horrelako gaiekin gehiago gainera, eh?
Azken finean, adjetibo bat ere bilakatzen dela. Zer, bai. Atlantida, adibidez, oen dela ere, pare bat urte, hemendik neukan albistea, bat Taiwanen ere antzeko zeozer topatu dute, eta hemen daukat izenburua, Sciences are good over possible Atlantis of Pengu, hau da, adjetibo bat bezala, Atlantis posible bat topatu dute Pengu izeneko uarteetan, hau da, ba, simbolo bat bilakatu delako hain zuzen ere.
Dena dela, zuk zerruztu guzu eta egia saiguzu, Juanma, mito bat dela, errealitatea dela?
Bueno, argi dagoena da mito bat dela, hori inokesin
horraztago zalantzarik.
Ukatu hain zuzen ere, ba, mito batek dituen ezaugarriak dituelako. Beste kontu bat da, eta eske mitoekin oso kontu zibin behar dugu, mito horrek oinarrien bat, oinarri historiko bat, erreala izatea, ala ez. Adibide pare bat jarriko dizuete, mitoekin gertatu izan dena. 19. mende arte Troia hiria adibidez mito bat baino etzen. Jende guztiak ustezun Homerok inventatu zuela, hor zera, hiria dan agertzen ziren pasarte hoiek, eta Troia etzen existitzen ariketa pertsona batek, Tzilman izeneko batek topatu zuen arte. Bertan ja mito hori herria, osea, errealitatea bilakatu zen. Gauza bera, oen adibidez, Uholde Unibertsalarekin.
Bai, bai.
Beti, mito modua hartu izan da, eta, bueno, oen itsaso beltzean, ari dira ikertzen, hain zuzen ere, mito horren oinarrian egoliteken gertara historikoa.
Noeren arka aurkitu gote duten ala ez, ezta? Horri buruzari zara, ezta?
Arkarena Armeni aldean.
Hori da, beste mito bat esango dugu, edo, bueno, beste
mito bat
horrekin
oso erlazionatu ba, jende asko ere abitu da horren inguruan, arkaren inguruan, eta bat. Baina kasu honetan Ryan eta Pittman izeneko bi geologoek plazaratutako teoria baten arabera, ba, bertan egon zen uolde bat, eta horrek sortarazizun mito unibertsal hori, uolde unibertsalarena. Eta hoen, bueno, Titanic aurkitu zuen Robert Ballardek ari du hortan, ba, bueno, bilatzen eta bar, eta, bueno, ari dira ere, aurkikuntza ere oso zoragarriak egiten, baina, esan bezala askotan, informazioa guztiak oso pizkanaka doaz, edo
tantaka, zegoen esan duzun bezala xe. Beraz eta labur biltzeko, eta ja, gurtu egin behar dugulako joamaztuko beste zertarako astiri, baina esango dugu, aurkitzen duten arte mito bat izaten jarraituko duela. Mito oso ederra, historia benetan polita duena, askorentzat Platonek pixka bat gauzak esplikatzeko erabili zuen ipuia antzeko bada, eta beste askoren naia, esango genuke, benetako ezadea taragune batean aurkitzea.
Ba, igualan ere, ederki nik uste dut, ederki labur bildu duzula. Ez dakit zer dertara egona zen hemen, orduan orden bat, zeren azken finean atera dezakegun konklusioa hori baita. Bi aukera egon litezke, guztiz inventatu baizatea, la, bueno, bentako oinarri bat eukitzea, eta Platonek ere erabili izatea, ba, bere gizarte eredu hori deskribatzerako ordun. Ordun topatu arte ez dugu jakingo, baina nik uste dut beti polita dela, zeo zer topatzen denean, aztea, bueno, historia berrikusten eta pixkat irudimena landuz.
Oinarriak izateko beti garrantzitsua. Ba, Juanma Gallego, beti bezala xe, placer bat, garrama bos gehiago, konforme?
Berdin.
Eskerrik asko, gerarte, agur.